Nå det straks tid for sommerferie. Vi gir deg de økonomiske reisetipsene du trenger for å få mest mulig valuta for pengene dine. Ikke noe mindre enn det tema for dagens episode, Hallgeir. Og blir det en dyrere eller billigere ferie for nordmenn I år sammenlignet med I fjor?
Du, det blir for de aller fleste en billigere ferie hvis du drar til utlandet enn det var I fjor. Så det jo gladnyheten, og det kommer ja, primært av at da krona har styrket seg overfor de fleste valutaer I forhold til sånn som den var I fjor juli. I tillegg så har vi jo hatt en inflasjon I Norge som litt høyere enn mange andre land, de fleste land, kanskje, I hvert fall som vi gjerne sammenligner oss med. Da. Og den kombinasjonen der gjør jo at utenlandsferien da for nordmenn med norske kroner, når man drar ned til EU eller USA, så blir den billigere. Ikke sikkert at den føles billigere, men den vil...
Men nå forteller vi deg at den billigere. Så da må du bare tro på det.
Ja.
Men for noen, har du noen oppdaterte valutakurser som vi kan se litt på hva som har blitt billigere og hvor mye?
Og så må jeg jo unnskylde meg selv med, eller unnskylde oss, at hvis det noen store kursfluktasjoner, nå har jo krona faktisk svekket seg ganske mye I forhold til dollaren I hvert fall siste uka, så dette kan selvfølgelig endre seg, også frem til du skal på ferien. Men slik det akkurat nå, så den amerikanske dollaren for eksempel, ta det først for alle som skal oppleve norske landslaget live.
De får nok ikke en billigere ferie.
De får ikke en billigere ferie enn I fjor hvis de dro på Larkollen Camping eller nede I Europa. Det blir en dyrere, men skulle I hvert fall VM ha blitt arrangert I fjor, så ville det bli dyrere enn I år, fordi at den norske krona har da styrket seg med cirka 7-8% I forhold til amerikanske dollaren. I fjor, begynnelsen av juli, så var vel den på rundt 10-20, og nå, as we speak, så den rundt 9, litt over 9,40 da. Og da hadde jo norske kroner, det gjelder jo for de fleste valutaer, norske kroner svekket seg i for så vidt flere år, I hvert fall overfor dollar, pund, euro og svenske kroner. Men siste året så har det gått litt motsatt vei da, som bra for de I hvert fall som skal til utlandet og feriere. Ikke så bra for de som skal for eksempel eksportere varer ut av Norge. Når det gjelder pund, hvis du skal til London, så har du også der fått en styrking på cirka 8%. Euroen like så. Hva lukta på 12-tallet I fjor sommer, og nå under 11. Så det bra, og det en 8% forbedring også der, og det betyr da rett og slett at hvis du da bruker 5000 euro på ferien I år, ja så blir ferien cirka 5000 kroner billigere enn I fjor. Kanskje til og med enda litt billigere hvis du skal sammenligne kallet kjøpekraften fra I fjor sommer til I år, så har jo vi I Norge hatt litt høyere inflasjon, litt høyere lønnsvekst enn europeerne, så den... Så kan jeg si at den norske valutaen rekker enda litt lenger enn som så. Men 5000 euro altså like omtrent 5000 kroner billigere enn I fjor, hvis vi regner 8-10% forbedring. Og for ikke glemme svenske kroner, mange ferierer jo I Sverige.
Mange handler jo I Sverige.
Og ikke minst
handler I Sverige. Ille billig røk og bacon og databrus der, vet du?
Absolutt. Eller har kjøpt en hytte I Sverige som de bruker på ferie og sommeren, eller leiehytte. Og der har jo også svenske kroner gått fra 1,06 til 1 blank. Vi der vi skal være. Helst skulle vi jo låge litt grann under, eller svenske kroner skulle låge kanskje litt grann under, hvis vi skulle virkelig... følt den nasjonalistiske flowen, men tross alt, 1-1 det nå, ikke sånn 1-0-6-1-0-7 som det var I fjor sommer, så det jo cirka 6% bedre for nordmenn i Sverige enn det var i fjor, og ikke minst da, og det er viktig, uansett om du skal feriere, og spesielt hvis du skal handle mye over grensa, svenskene har hatt en mye lavere inflasjon enn nordmenn det siste året. Vi snakker vel om inflasjon, var det på
det er vel nesten på deflasjon, sånn ja. Var det en periode, men nå er det vel litt over en i hvert fall.
Mm. Mens vi har jo hatt en inflasjon på godt over 3. I tillegg så, eller de har jo også da fått et momskutt i Sverige, som da har man har nytt godt av de siste månedene, som er uavhengig om du er norsk eller svensk kunde, så får du jo altså litt billigere
bacon.
Ja. Og andre matvarer og drikke i svenske grensebutikker. Så det er jo det flotte bakteppet vi nå har satt opp for norske ferierende. Så du får mer valuta for pengene, rett og slett. Ferierer du i Norge, som vel fortsatt flertallet gjør, tror jeg, så er det jo litt dyrere, kan du si, fordi at inflasjonen er jo også på reisekostnader i Norge. Norske hotell, for eksempel, økt ganske mye i forhold til fjoråret og så videre.
Men hvor skal man reise hvis du skal få mest mulig valuta for penger?
Godt poeng. Altså,
i fjor... Da må du vel ut fra en av de store valutaene, kanskje?
Mm, ja, må det. I Tyrkia, det var vel, hvis jeg ikke husker helt feil, så var jeg valutavinner i hvert fall i fjor, og fortsatt så har jo er jo den tyrkiske valutaen svekket seg betydelig ved forhold til norske kroner, men samtidig har jo hatt en inflasjon på vel 30-40%, og så det utgjør, kan du si, mer enn svekkelsen, så det er ikke... Tyrkia er vel blitt sånn sett, relativt sett da, dyrere for nordmenn. Mest overraskende faktisk, Japan er trolig den store vinneren, det var vel for så vidt i fjor også, sterkere norske kroner mot yen, den har generelt vært ganske svak, og ikke minst veldig lav inflasjon, så det gir en stor forbedring i reell kjøpekraft for norske turister, men så skal det jo da kjøpe plass på et veldig dyrt fly ned til Japan, så det er ikke akkurat der du kommer til å spare mest. Nei, altså hvis vi ser da mer på, nå har vi snakket mest om utviklingen fra i fjor til i år, altså hvor er det du har hatt en bedring i kjøpekraften, men hvis du skal se på liksom de absolutte tallene, altså hvor rekker norske kroner lengst, så kan vi alltid ta opp det vel kalles solferieindeksen til Forex. Forex er jo en bank/valutavekslingskontor som hvert år utarbeider forskjellige indekser. Hvis du tenker deg at norske kroner, eller Norge, hvis du tenker deg at den indeksen er lik 100, så er det billigste landet på og billigste stedet også, for de har rett og slett også gått på feriested, det er litt kult med den indeksen. Billigste stedet for nordmenn nå er Agadir i Marokko, rett og slett. Så hvis du ønsker å dra dit, så får du mest valuta for pengene. De er på 42%. Så der koster jo snittet av det du vil ha, litt under halvparten av det du vil betalt i Norge sånn sett. På en grei andreplass, nevnte Tyrkia, det er fortsatt billig der. Antalya i Tyrkia, er det riktig? Er det riktig? Har brukere en riktig benevnelse?
Ikke se på meg. Ikke se på meg.
54, og så har du Sunny Beach. Sunny Beach, det er enkelt.
Hva skjedde med Sunny Beach? De var fryktelig i medienes søkelys for noen år tilbake, av ikke bare positive grunner, tror jeg.
Nei.
Det var vel mye rart som foregikk nedpå der.
Det er ikke litt sånn Janapa-aktig. Altså. Mm. Og hva skjedde med bulgarske rødviner? De var jo i vinden, husker jeg, når jeg var... Ja, nå skal vi kanskje tilbake til russetiden, men... Ja.
Det var det som du satte selv i badekarret, eller?
Ja.
Nei, men jeg tipper, det er jo en del av verden hvor det har vært vinproduksjon siden tidenes morgen nesten, dette her. Ja. Men jeg kan ikke gi deg mine 4-5 beste chateauer fra Bulgaria, det vet jeg. Men ofte noen gode kjøp, da.
Det. Men de er på 58 på indeksen. Albania er fortsatt et billig ferieland for i hvert fall i Europa for nordmenn. På 59 Sarandaksamil er da det stedet man har tatt utgangspunkt for. Altså, dette er jo feriestedet, ikke sant? Pargai Hellas, ganske bra, 62%. Algarve, 64%, det er jo i Portugal. Og så kommer både Rodos og Corfu på 66-67 på indeksen. Alicante i Spania, 68% på indeks, også ganske bra. Malaga, 69%. Sicilia, 70%. Aya Napa, som jeg nevnte, i Kypros, 72%. Split i Kroatia, det er 74%. Der tror jeg nok du kan få mer valuta for pengene hvis du reiser litt ut langs kysten enn akkurat den store byen der. Barcelona på 75%, Dubrovnik på 81%, Santorini 88%, og så skal vi opp til da Amalfi-kysten, nå begynner det å bli dyrt, i Italia på 94%, og ja, jeg hopper over, men må ikke glemme heller Nis, så mange nordmenn reiser til, på 86%. Er vel også noen som nå er i Monaco og Cannes, og det er vel jeg anta at vi ligger på, eller over 100%.
Ja, Nis og Cannes, det er nok, nå skal jeg være litt sånn flispikker her, men det ligger jo basically rett ved siden av hverandre, så jeg tipper det er samme, tror du ikke
det? Det,
men Monaco derimot, der har det andre.
Men det er jo sånn som Italia, ikke sant? Og du finner jo små du finner små steder med et ekstremt prisnivå, sånn som Portofino, ikke sant? Altså, selv om det ligger ikke så langt ifra Camogli opp gjennom Genova-kjøsten, så er det store forskjeller fra by til by da.
Ja. Du skal jo til Korsika. Jeg kan ikke se at det er noen Korsika her. Er det?
Korsika, nei. Nei, de er ikke her. Det er jo heller ikke så en veldig vanlig feriemål for nordmenn, kanskje. Men der skal jeg. Ja. Og du skal...
Jeg skal ikke så langt unna Nis. Nei. Så vi skal vel der...
Fly til Nis. Ja.
Fra Torp. Mm-hmm. Første gang fly fra Torp. Vi har aldri betalt mindre for flybillettene. Vi skal fly med Widerøe. Ikke propellfly, men jetfly. Disse brasilianske flotte jetflyene deres. Sannsynligvis da, ned til Nis.
Ja.
Og det fra Torp, og det gleder jeg meg stort til. Det blir fantastisk.
Ja.
Hvis flyet går, det er litt nedtur, hvis du dukker opp der, så er det en Dash 8, og så vet du at du, da blir det, ja, da blir det Torp, og så må du til Kjevik og fylle bensin, og så er det liksom over til Danmark og fylle, hvis du får disse propellflyene, så jeg går ut ifra at det er et av jetflyene som skal fly oss dit.
Ja, men Andreas, du slår i hvert fall ikke min pris. Ikke du Korsika. For all del.
Nei.
Men den billigste flybilletten er noen gang, tror jeg, nå foregriper jeg litt, altså, men hvor mye tror du jeg betaler? For vi skal ned til Gdansk, og vi har noen utviklere som jobber for et firma, i sommer, ja, faktisk. Og på turen tilbake, hvor mye tror du jeg betaler for en billett der? Fra Gdansk til, ja, nå skal jeg faktisk til Stavanger, da, men det er noe så, det var vel enda billigere til Oslo, men hvor mye tror du jeg betaler der?
Nei, vet du, hvis du flyr fra svensk, så koster det jo... Nei.
Gud, altså, du er... Stryk i humor.
Ja. Nei, du ser så lur ut, jeg sier 99 kroner.
Oi, 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 ja, du skal litt opp, men 191.
191,
ja. Det er det.
Altså, det er noen Polar Air og Ryanair, tidlig Ryanair-priser, dette
her. Wizz.
Wizz, ja.
Wizz Air, som er... Hvor kommer Wizz Air? Nå er de på Fun Facts.
De kommer ikke fra Polen, for det er lott etter Tjekkia.
Ja, ikke langt fra. Ungarn.
Ungarn. Selvfølgelig Ungarn var det. Mm. Det visste jeg jo.
De prøvde vel noe regionalflyging også i Norge, burde du ikke det?
Det gikk i all verdens.
Det gikk så godt. Men ja, der skal jeg fly, og så må jeg huske på å ta og sjekke en minst tre timer før. Hvis du sjekker en mindre, så er det jo fucked. Da blir det et gebyr liksom som...
Ja, for litt av business-ideen her er vel, og en shitification er vel det som er viktig.
Kan man mistenkeliggjøre, ja.
Ja. Så. Og du skal sette med... Og du skal ha sikkerhetsbeltet, ja, som er påbudt. Ja, det blir 50 kroner.
Ja.
Ja. Så pass på.
Ja.
Nok om oss... Hvor viktig er det å dra frem det riktige kortet da, Holger, når du skal ut og betale?
Det er jo viktig, for nå regner jo kanskje med at mange allerede har kjøpt flybillettene, så husk nå at når du kommer ned til ferielandet, så er jo dette med valuta viktig, ikke bare hvilket land du reiser til, men når du en gang har bestemt seg for at du skal, for eksempel til et dyrt land, så kan du i hvert fall gjøre ferien litt billigere ved å bruke valutaen på riktig måte da. Så bruk og husk i alle fall at du skal, hvis du blir spurt om det, betale i lokal valuta og ikke i norske kroner. Rett og slett fordi at gjerne butikken eller valutakursoperatøren tar litt grann penger når de skal da tilby dette i norske kroner.
Og så, hva er huskeregelen da, før du når du skal betale?
When in Rome, do as the Romans.
Yes.
Ja, så da bruker du lokal valuta. Men du kommer nok stort sett ikke utenom å betale litt grann gebyr for å veksle til deg valuta, enten du tar det ut i minibank, eller som du regelgjør i største grad, bare betale med kortet ditt fortløpende. Der er stort sett valutagebyret 1,75%. Det er jo mange kort nå som ikke krever noe gebyr for varekjøp eller minibankuttak i landet du reiser til, blant annet S-banken sine kort, Obos, Bank Norwegian, ja, det er flere kort nå, som, spesielt kreditkort, som ikke tar direkte gebyr, i alle fall ikke hvis du bruker kortet til å betale i fortløpende på varekjøp. Men de tar jo en liten køtt da på valutaen. Det er ikke nødvendigvis like det tilfallet banken, men kanskje Visa eller Mastercard. Det ligger stort sett på 1,75% for de aller, aller fleste kort. Og det betyr da at men du kan finne kort som har gebyrfri valutaveksling, altså ikke har dette gebyret på 1,75. Revolut har jo etablert seg i Norge med noen 100.000 kunder, har ikke så stort produktspekter enda i Norge. Det er ikke sånn at du kan låne der, men du kan i hvert fall sette penger på Revolut-kortet ditt og bruke det. Jeg var i London i helga og brukte dette kurset, dette kortet ganske mye. Og da har man gjerne en det er ganske fiffig, han har en konto da, i norske kroner, så har han en konto i engelske pund, og så kan han da bytte mellom de to hvis han ønsker det, og betale da fortløpende i engelske pund, og det er ikke uten, da det er uten gebyr, med mindre du velger å veksle, jeg tror det er på kveldstid og eller helgene, så hvis du veksler når valutamarkedene er av, altså er stengt, så er det litt gebyr på det, så bruk det mest når det, ja, eller veksle om da, når det er dagtid. Så er det noen restriksjoner her, altså det er vel sånn at du kan veksle gebyrfritt opp til 10 000 kroner for Revolut-kortet. Du kan øke den grensen hvis du betaler for såkalt plussabonnement, og så er det noen andre steg som er enda høyere der du får det gebyrfritt, men da betaler du jo penger up front. Så det kan du gjerne bruke. Hvis du skal ta ut penger i minibanken, så bør du nok primært bruke ditt debitkort, og helst et som ikke krever gebyr for uttak. Noen tar jo 30-40 kroner for uttak, men det finnes da, som jeg nevnte, en del banker som ikke gjør det, eksempelvis S-banken. Og så er det faktisk også, eller blitt et unntak hos Bank Norwegian, det gjelder jo hvis du bruker kreditkort. Grunnen til at vi ikke anbefaler det, er jo som regel også at til forskjell fra varekjøp, der kreditkort eller betalinger utsettes til neste måned, altså ved forfall 15 ofte for deg, så er det rentefritt, men hvis du tar ut penger fra minibanken, så løper renta fra uttak, og det kan jo tilsi 20-30% renta, og selv om det er bare en måneds tid, kanskje før du betaler regninger, så, ja, så blir det noen kroner ut av det. Men så er det noen som har gått vekk fra det. Bank Norwegian er et av eksemplene der. Og sist jeg la, så har rett og slett ikke de renta på minibankuttak, så du kan gjøre det, men selvfølgelig, hvis du går ut over den rentefrie perioden, altså ikke betaler ved forfall fakturen, så påløper det en dyr rente da. Og så må du også passe litt på, fordi det er enkelte minibanker som tar gebyr, altså da er det ikke banken din som tar gebyret, men det selve minibanken eller banken eller operatøren som eier den minibanken i utlandet som tar gebyr, men da må du opplyse om dette.
Så må du roe ned den cashbruken. Altså nå, selv i ja. Det ulandet Frankrike, så det nå helt flott å reise rundt med bankkort overalt, så du trenger ikke så fryktelig mye cash.
Nej. Og jeg skal ikke si hvordan det det blir, jeg vil for så vidt prøvd ut nå i sommer, hvordan det på bygda i, eller ut på landet litt i Frankrike når det gjelder tapping og sånt, men jeg reiste jo da, og dette jo London da, men jeg reiste og glemte rett og slett alle kortene mine. Ja. Men hadde de jo da på mobilen, så jeg tappet overalt, og til og med, ikke sant, på toget, du går inn på toget på automatene der og tapper, og går ut igjen, og du kjøper ikke billett, i hvert fall ikke for T-bane eller på de kortdistansetogene, du bare tapper på automaten. Utrolig enkelt, utrolig fint. Så jeg ville nok tatt med et kort, selvfølgelig, i reserve, og kanskje til og med to, hvis du skal være veldig sikker, og i alle fall hvis du skal være, dra til land som liksom litt utenfor EU eller USA, og må ha med kanskje da, hvis du selv har både et Visa-kort og en Mastercard, ha begge to, sånn at du ikke er avhengig av bare den ene betalingsformidleren.
Vet du hva jeg brukte som betalingsmiddel da jeg bodde tok videregående i Frankrike? Morgen, heisan.
Sjekk.
Sjekk, ja. 2001-2003. Da brukte jeg sjekk. Ikke tenk på det.
Det fortsatt, tror jeg, mulig å bruke i UK. I hvert fall når vi bodde der for 6 år siden, så var det ikke uvanlig at man rett og slett dro frem sjekkhefter når man skulle betale på butikken.
Nei, jeg husker sånne maskiner også, sånn gammel printer nesten, hvis du sånn, bare skrev ut sjekken, og så bare signerte du på, og så går du med den. Det var mulig å få. Bankkort, det var krevende å få tak i. Nå legger vi den ballen der. La oss sette oss inn i bilen. Mange skal ha leiebil, inkludert meg selv. Jeg har bestilt leiebil, og har også takket nei til alle mulige forsikringstjenester. Gjorde det? Ja. Har jeg dritt meg ut nå, Holger?
Ja, kanskje. Ja. Fordi vet du hva jeg oppdaget i går? Noe nytt som jeg ikke har sett før. Dette var hos Sixt, som en stor leiebiloperatør. Lang historie kort, når jeg skulle gå og se på hvilken type bil vi hadde leid, og så jeg, oi, sånn, det kan jo få både en, plutselig så det jo både billigere og større bil vi kan få, så jeg kansellerte da min avtale og kjøpte en ny igjen. Da oppdager jeg at, du vet, når du får da spørsmål om du skal ha, også online da, når du får spørsmål om du skal ha, hvilken type forsikring du skal ha av leiebilselskapet, så får du ikke sant først den om basicen, altså den som dekker mye, men ikke dekker egenandelen på skade. Og så får du også for så vidt tilbud om de som også dekker egenandeler. Nå skal jeg tilbake litt til det. Det jeg oppdaget, at basic-forsikringen, den var for basic. Den kunne du ikke tegne. Da er du gæren. Altså, for den var jo ikke med den dekker ikke. Altså det var ansvarsforsikring rett og slett, basically. En norsk ansvarsforsikring som kun dekker hvis det dekker skade, hvis du, noen kjører på deg, ikke hvis du selv får å maltraktere bilen. Da må du betale full verdi av bilen.
Ja.
Det var den forsikringen. Og den er selvfølgelig ingenting verdt sånn sett, for du kan jo ikke drive og kjøre rundt i Frankrike med en bil til 4-5 eller 600 000 kroner. Og så hvis du er så heldig å kondemnere den, måtte betale deg til leiebilfirma. Så grunnen til det er jo selvfølgelig også at det er jo fordi at de skal komme best mulig ut på prissammenligningstjenestene. Høyest mulig. Men det som er nytt for meg, og tidligere har det tross alt vært sikkert basisforsikringen dekker det meste, men ok, så dekker den ikke en egenandel på 20 eller 30 000. Men nå, så pass litt på det. Ikke ta basisforsikringen hvis den krever at du rett og slett må erstatte hele bilen.
Det virker jo helt noldes ut da. Det må jo være mulig å Nå ble jeg litt sånn enig å sjekke, for jeg tenker bare, nei, jeg skal ikke ha det greiene der. Altså, vi har satt den egenandel kjempeøy. Ja. Det er også en ny greie. Og nå er 30 000 egenandel, liksom, for å bulke. Så vi får, tror vi må ikke inn og ta en titt, Hallgeir.
Må det.
Ja, det hadde jo vært... Det er jo en ny del av dette greiene som var det forbrukerrådet kaller enshittification. Det bare gjør ting bedritent med vilje. Ting som har fungert bra, fungerer åpenbart ikke bra lenger. Så.
Men selv når du da har tegnet den, la oss si, basis 2 da, som dekker det meste, men det er like fullt det er en egen andel på, la oss si 20 000, det er ikke uvanlig. Så kommer du ned til der du skal, så vil du sannsynligvis igjen da få spørsmål. Ja, men egenandelen da, skal du ikke dekke den? Mm. Og da vil du kanskje si, oi, ja vel. Og det de da viser deg er jo en dekning som kanskje koster 150-200 kroner dagen. Så for 10 dager, kanskje 2000 kroner ekstra, for da fullstendig dekning av egenandelen, så faller egenandelen til null. Og det er jo ekstremt mye penger, fordi det du skal gjøre da, kjære lytter, du skal gjøre dette på forhånd. Du bør gå til enten kreditkortselskapet ditt, eller banken, eller forsikringsselskapet ditt, og sjekke om de har en sånn dekning som du kan kjøpe på forhånd, fordi det har en brøkdel av prisen versus å da ta dette av leiebilforselskapet. Bare sånn for å starte med det aller beste, sånn sett, er du NAF-medlem? Er du med NAF-medlem, Andreas?
Nei, jeg er ikke NAF-medlem, men jeg skjønner at det bør jeg kanskje vurdere.
Ja, for der har du rett og slett forsikringen inkludert i kontingenten som du betaler. Og den dekker, synes jeg sjekker, inntil 25 000 i egenandel. Ok, hvis du er kunde eller har kreditkortet til en del kreditkort, Sparbank 1 Mastercard for eksempel, eller Nordea Premium, så dekker egenandel, da er det inkludert egenandelforsikring for leiebil, men grensen går på 10 000, og det er egentlig litt lite. For som jeg sa, den grensen fra leiebilselskapet går ofte på 20, kanskje opp mot 30 000. Jeg tror nok grensen bør være 20-25 000. Coop med Mastercard, de har en grense på 12 000. Sparbanken Norge Visa Gull har en grense på 20 000. Ja, begynner å nærme seg noe. Det begynner å bli bra. Handelsbanken Gold, de har inntil 100 000 kroner i den dekningen. Nå har ikke jeg sjekket om det er fri egenandel på egenandelsforsikring. Det kan være det ligger liksom 500 kroner der også. Men i alle fall, det er god nok dekning. Og hvis du ikke har disse kortene, eller skal skaffe deg disse kortene, eller du synes at det blir for lite med 10 eller 12 eller 20 000, ja, så kan du skaffe deg et kort fra for eksempel Remember. De dekker inntil 25 000 per skade, altså per skade inntil 50 000 kroner per år, altså to skader da. Og da betaler du 249 kroner per år, hvis du har det kortet. Da må du nok også betale selve leien med det kortet. Dette er en pakkepris, der det også tror inkluderer et par andre mindre forsikringer. Bank Norwegian, der koster det vel 349 kroner per år, og der er det en dekning på inntil 20 000 kroner per skade, eller opp til 40 000 per år. Så der har du også muligheter til å rett og slett redusere mulig egenandel helt, eller i alle fall veldig delvis.
Der er jeg medlem. Ikke medlem av NAF, men medlem av Bank Norwegian. Okay. Så den egenandelsforsikringen der har jeg.
Ja.
Men det var litt skremmende dette med at hvis du ender opp med en ansvarsforsikring bare, at det er det du har, og ikke noe kasko i det hele tatt, for jeg ser jo i noen NAF, så må du ha, hvis du skal få godkjent den NAF-forsikringen, så er det et krav om at det er at den har en kaskoforsikring, en CDW, som vel internasjonalt for kaskoforsikring, ja, sikkert. Ja, ja. Og det, så det må du, det, så da, i dette her tilfellet ville ikke det hjulpet da, hvis du, hvis du hadde leid bilen din gjennom Sixt, og bare hatt ansvarsforsikring.
Det kan være. Også verdt å huske, hvis du skal til andre land igjen, altså utenfor EU, så kan det være enda dårlige ordninger, fordi de er jo ikke ja, EU-regler. USA, siste var det i hvert fall, så holdt jeg på å gjøre det helt store, og sa nei til en forsikring. Den, det jeg trodde var en ren, du vet, sånn egenandel forsikring, for jeg sa at ja, jeg har jo egenandel. Men det som jeg, det viste seg at holdt på å si nei til, var også faktisk ulykkesforsikring, altså på tredjeperson. Så der holdt jeg på å ende opp med en forsikring som ikke dekket ulykke for påkjøringer av andre.
Ja, det høres dyrt ut.
Veldig, ekstremt dyrt. Altså, da kunne jeg risikert antagelig flere millioner i regresskrav eller i krav fra vedkommende jeg kjørte ned. Så det må du passe veldig, veldig godt på. For ellers er jo dette inkludert i de fleste forsikringer, i hvert fall jeg har sett, i europeiske leiebilkontrakter. Så vær oppmerksom hvis du skal på USA og se fotballaget ditt, Norge, spille. Sjekk den kontrakten.
Så bare kjappe ting på tampen med leiebil. Du trenger selvfølgelig ikke GPS lenger, det har du på telefon, i hvert fall i EU og de stedene der.
Og min erfaring er at flere og flere biler også har det faktisk inkludert gratis.
Husk det, det betalte vi det hvite ut øye for noen år tilbake, en sånn liten sånn dings. Barnesete, ta med.
Ta med, og der fikk jeg faktisk et veldig godt tips i, jeg vet ikke om det var dere som skrev om en som leide ut veldig mye ting på av det han eide. Han, en av de ting han leide ut mest var altså et oppblåsbart barnesete. Det høres jo helt fantastisk ut, og jeg skal ikke gå god for sikkerheten her.
Nei, for dette har jeg sagt før, det er det mørkeste stedet på internett. Ja. Det er på Facebook, og i en gruppe som heter Barnestoler, der. Ja. Så ikke, du skal ikke legge oss ut med dem, men vi kan notere oss at det er en mulighet å få lånt et, leide et sånt et, i stedet for å leide via bilselskapet, for da får du noe fryktelig rare greier.
Ja, eller kjøpt et sete som er lettere å ta med, rett og slett, som bagasje, for tro ikke nødvendigvis at du får state of the art barnesete heller hvis du skal leie det av leiebilfirma. Det er jo i hvert fall sikkert at det er knalldyrt.
Ja. Da lukker vi døra for den bilen. Mobilen må vi ha med.
Det må vi.
Det har blitt greit nok i hvert fall i EU og EØS, eller?
Ja, det er det. Der er det jo samme priser som i Norge, men pass nå på, spesielt hvis du skal ut på Bølgen Blå, at du...
Sveits, mener du selvfølgelig?
Nei, nå tenker jeg Kielferie, tenker danskebåten, jeg tenker på de stedene hvor man ikke har 4G-dekning, men du må bruke satellittene til som danske båten eller Kielferie. Jeg kunne ta opp mot, det kan være kanondyrt. Også når det gjelder da, for eksempel Schweiz, selv dårlig erfaring med det, kjørte gjennom landet, bare stoppet en plass, kom jeg hjem med en regning til 500 kroner eller noe sånt. Fordi at Ice, dere har ikke det i abonnementet. Andre operatører har også Schweiz inkludert i det som da er gratis roaming. Men det hadde ikke min operatør, så jeg måtte betale ganske dyrt for å kjøre gjennom det landet.
Men heldigvis ble det godt tatt imot i banken hvor du satt inn pengene da, så det var så var det jo greit, var det ikke det?
Så du må rett og slett bare huske å skru av roaming hvis du kjører gjennom eller er i slike land. Eventuelt selvfølgelig kan du kjøpe en ferdig pakke da, så det tilbyr jo også ICE og andre som en erstatning, kan du si, for som et alternativ, et billigere alternativ enn å roam selv, så får du en sånn pakke på 100 eller 200 eller 300 kroner som skal være x antall dager.
Hva hvis du skal til USA da, og følge Norges beste menn?
Ja, det er jo en del av disse vanligste ferielandene som også er inkludert i enkelte mobiloperatørenes kaller det gratis roaming-pakker. Og nå skal jeg ikke si hvilke det er, for det varierer jo fra land til land, ikke sant? Altså, men det gjelder jo for hele da, gjelder for EU, men også enkelt andre. Jeg tror blant annet muligens Thailand. Når vi reiste i Japan, Sør-Korea, så var det ikke tilfelle. Da måtte vi kjøpe egne pakker. USA, litt usikker, men jeg tror noen operatører har det også inkludert i sin vanlige pakke, så du trenger ikke kjøpe ekstra gigabyte for det landet, men sjekk for all del, og gjør det helst før du lander og tar på mobilen, og det begynner å tikke på 4 eller 5G.
Enda bedre, kjøp deg en sånn dum telefon, vet du. Så kan du bare nyte ferien, og så kan du gjøre det sånn som man gjorde på 90-tallet, hvor du kan kjøre bil med kart, kjefte på hverandre, ja. Og få dårlig guiding, og du får liksom den gode, nesten min å røyke inn i bilen også, tenker jeg. Bare, hvis du virkelig skal få 80-tall og 70-tallet tilbake.
Absolutt, det et godt tips. Ja, veldig, veldig godt tips. Altså.
La oss bare avslutte litt kjapt med hoteller da.
Ja da.
Hva må man, kan man dritte, er vel god mulighet for å dritte ut der da?
Ja, bare husk det at hvis du bestiller på nett, så er ofte hotell, i hvert fall hvis du bestiller via disse booking.com og Trivago og sånn, så er ofte, ikke sant,
frokostene. Du skal ha sengetøy, oi.
Ja, nei, ikke så gjerne, men hotellfrokost er ofte tatt vekk. Ja. Så husk det, sjekk prisen hvis du skal ta det inn, for det er ikke alltid det å svare seg, det kan det være å... Og husk også det at i en del land, så er ikke, vi snakker ikke om norske hotellfrokoster, det er ganske magre greie, med litt grann hvitt brød og noe marmelade. Det er ikke nødvendig å bestille 300 kroner per som kuvé for det. Da er det mye morsommere å gå ut og spise frokost på kafé der. Men hvis du har bestilt på frokost, så er det jo selvfølgelig kjør på, svær frokost, kanskje dropp ikke sant, lunsjen, bare noe småmat som er spennende i det landet, og heller gå for en stor middag på slutten, for det er jo, ja, det er en del av matkostnadene som trekker ned en dels feriebudsjett ganske mye.
Bra, litt sånn snusfornuftig tips på tappen der.
Og så skal du ha et veldig snusfornuftig.
Ja. Så er det jo det. Ikke ta med deg snus til Frankrike, for det er veldig farlig.
Det må jeg huske på. Ja. Men bestill rom, kanskje hvis det er et litt sånn minikjøkken, så kan du jo ta den frokosten på minikjøkkenet. Altså du kan ha melk, musli, hva du måtte ha, som kjøper på supermarkedet. Og så har du frokosten kanskje der, og så heller kjøpe de litt sånn gode tingene i lunsjen eller middagen på restauranten.
Men ikke gjør det kanskje mange gjør feil, kjøper melk som står varmt, for den er da sterilisert. Den som står kaldt, den er pasteurisert, som du er vant til, for den UHT på fransk, så er det på dem. Den kan stå etter atomkrigen, så er den fortsatt ikke blitt sur, men den er ikke noe god.
Nei.
Den er ikke god. Så ikke, det er litt melketips der på tampen.
Mhm.
God tur til Korsika.
God tur til Nis og Omein.
Da, du snakkes kanskje på Riv. Nei, det gjør vi ikke, for du er tilbake før jeg er nedover det. Samme det, ha en fin dag. Ha det.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør Gard Steiro.